Tervetuloa kuuntelemaan Evan ja Etlan Malliranta-podcastia. Mä väitän, että Suomen SDP on juuttunut luutuneeseen ammattiyhdistysliikkeeseen. Mä väitän, että Suomen ongelmana on se, että pro-market-puolue on hajautunut useaan puolueeseen. Mä väitän, että Suomen talous kärsii instituutioiden systeemisestä skleroosista. Mulla on suuri kunnia saada tähän vieraaksi kansanedustaja, puheenjohtajaehdokas Tytti Tuppurainen. Tervetuloa.
Kiitos kovasti kutsusta.
Mä aloitan tämmöisellä väitteellä, että Suomen SDP on juuttunut luutuneeseen ammattiyhdistysliikkeeseen.
No tuota väitettä tapaa aika usein. Lehtien palstoilla kirjoitetaan ja ihmiset tulee keskustelemaan siitä tuolla tilaisuuksissa, että ollaanko me pelkästään ammattiyhdistysliikkeen edustajia ja meillä on liian läheinen sidos. Mutta tähän kyllä täytyy nyt tänä päivänä sanoa, kun eletään vuotta 2017, että kunpa olisikin ongelmat näin pieniä. Et jos olisikin vaan kysymys siitä, että SDP on ammattiyhdistysliikkeen vanki, se ei ole niin kuin tänä päivänä se villakoiran ydin, se ei ole meidän ongelmista suurin. Mun mielestä Suomi hyötyy kovasti siitä, että meillä on hyvin edistyksellinen ammattiyhdistysliike Suomessa ja se on näinä aikoina meille hyvä asia, koska se mikä oikeasti on ongelma, niin on tämä äärioikeiston ja kansallismielisyyden populismin kasvu.
Onko niin, sä tunnet paremmin tämän asian, että Suomessa kuitenkin SDPn ja SAK:n välinen yhteys on paljon likeisempi kuin se on ollut itse asiassa Ruotsissa koskaan? Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin Ruotsissahan SDP on aina pitänyt itse asiassa selkeää väliä koko ajan ammattiyhdistysliikkeeseen. Ja mun ajatus on se, että kun 80-luvulla Ruotsin SDP oli noin 50% puolue, ja taisi olla niin, että se oli suosituin puolue kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä, niin mä jotenkin ajattelin, että ei tällaista saavutusta voi saada aikaan, kun ainoastaan silloin, että pidetään etäisyyttä ammattiyhdistysliikkeeseen ja keskitytään ikään kuin sen puolueen tehtävään ehkä tarkemmin.
Mä olen samaa mieltä, että se työjako pitää olla selvä. Joku voi sanoa sitä etäisyydeksi. Mun mielestä se on järkevä työnjako, mikä osapuolten kesken pitää sopia ja ymmärtää. Mutta mun mielestä on hyvä olla myös keskusteluyhteys, koska monet tavoitteet, mitä me ajetaan, niin on tällä hetkellä hyvinkin yhteisiä. Halutaan Suomelle parempaa kilpailukykyä. Kyllä, SAK:kin on sitoutunut siihen. Neuvotellaan Suomen mallia ja siinä ammattiliitot on myöskin mukana. Tai sitten halutaan pitää tämä avoin talousjärjestelmä. Sitäkin tavoitellaan yhdessä, mutta mä nyt ymmärrän, mitä sä haet olla, että tämä mielikuvatasolla.
Mä itse asiassa kritisoin välttämättä tässä niin kuin SAK, tai SAK tekee hyviä asioita, tekee loogisia asioita, SDP. Ongelma on vaan se kytkös, joka aiheuttaa ehkä sitten sen, että tämä työjako-oppi ei toimi. Eikö ole niin, että Suomen tilanneessa on jotain samaa kuin Englannissa ennen Tony Blairia? Että heidän sosiaalidemokraatit, eli Labour, ainakin väitetysti olivat jollain tavalla koko ajan vähän niin kuin ammattiyhdistysliikkeet kiinni. Niillä oli nilkkapallo, jonka nimi oli heidän ammattiyhdistysliike. Ja tarvittiin Tony Blair, joka ikään kuin toi siihen sitä vapautta ja sehän sitten me tiedetään, minkälainen menestys tämä oli Labourille 10 vuotta aivan totaalista niin kuin tilanteen hallitsemista. Tarvittaisiko Suomeenkin tämmöinen Tony Blair ja kuka se voisi olla?
Suomeen tarvitaan järkevä poliittinen toimiva järjestelmä, joka ajaa kaikkien suomalaisten etua ja kansainvälistä yhteistyötä. Se nilkkapallo, toi on aika paha vertaus. Mä en haluaisi nyt tämän päivän ammattiyhdistysliikkeestä sitä käyttää. Jos joku nilkkapallo tällä hetkellä on, niin se on kyllä tämä kasvava populismi ja tämä äärioikeisto. Ja siihen tarvitaan laaja rintama yhteistyötä. Ja musta on ihan hiton hieno juttu, että suomalainen ammattiyhdistysliike on mukana nyt tässä puolustamasta tätä avointa yhteiskuntaa, oikeusvaltiota, demokratiaa, vapaakauppaa. Musta se likeinen yhteys on tällä hetkellä tarpeen.
Ja otetaan tähän väliin nyt sitaatti, jonka Harry Wallin on sanonut.
Harry Wallin, SDP, syyskuussa 2016. Kolmikanta on ollut hyvä järjestelmä. Sodan jälkeen Suomi on noussut Euroopan köyhimmästä valtiosta Euroopan rikkaimpien joukkoon, ja se on perustunut hyvään yhteistyöhön valtiovallan, AY-liikkeen ja työnantajien kesken.
Mm. No, kyllä tuolla niin kuin perusteet mun mielestä on, mutta, mutta oikeastaan vielä nyt sitten kun maailma muuttuu ja sankariteot on ollut, niitä on ainakin menneisyydessä ollut, että aina kun on ollut kilpailukykyongelma, niitä sopimuksia on tehty ja siis ammattiyhdistysliikkeessä on myöskin ymmärretty tuottavuuden merkitys paremmin kuin oikeastaan useimmissa muissa järjestöissä tai organisaatioissa.
Kyllä.
Kaikki nämä on niin kuin kiitoksen arvoisia, mutta se mistä ehkä voi niin kuin perustellusti olla vähän niin kuin huolissaan tämän maailman muuttumisen vuoksi. Otan ihan konkreettisen esimerkin. Tästä on vähän niin kuin tutkimustietoakin, että maahanmuuton vaikutukset siihen kohdemaahan riippuu siitä, että kuinka joustavat on työmarkkinat. Itse asiassa maahanmuuttovirran kiihtyminen se itse asiassa haastaa tätä työmarkkinoiden toimintaa ja ikään kuin edellyttää uudella sellaisia joustoja työmarkkinoilta, mitä ei aikaisemmin ole ollut. Ja nythän me ollaan siinä tilanteessa, että meillä ei ollut aikaisemmin näin paljon maahanmuuttoa ja nyt meillä on, miten sä näet, minkä tyyppisiä muutoksia nyt SDPn suunnalta voitaisiin esittää toiveeksi ammattiyhdistysliikkeen suuntaan, kun kerran teidän välit on noin likeiset?
Joo, montakin asiaa. Ensinnäkin on tämä arvopohja, että ei missään tapauksessa pidä lähteä vahvistamaan niitä ennakkoluuloja, joita joissakin kansalaispiireissä kytee, siis suoraan sanottuna ihan rasistisia näkemyksiä on, ja osa ei ikään kuin puhu vastaan, vaan vähän niin kuin silittää sitä myötäkarvaa. Näin ei voi olla. Mun mielestä suomalainen ammattiyhdistysliike ja poliittinen työväenliike ja kaikki puolueet pitäisi sanoa selvästi ei rasisteille. Se on yksi juttu. Joo, toinen on sitten tämä työmarkkinakysymys, että kyllähän meillä Suomessa on varsin korkea työttömyys, eikä tämä järjestelmä kestä sitä, että jos meille tulee vielä valtavaa niin kuin maahanmuuttajatyöttömyys, vaan jotakin pitää tehdä. Ja mun mielestä esimerkiksi Rakennusliitto on ollut aika edistyksellinen, on mahdollistanut maahanmuuttajienkin palkkaamiseen ja mukaan tulemisen työmarkkinoille, ja se käy malliksi muillekin.
Itse asiassa maahanmuuttoon liittyy ainakin tietyssä mielessä tietynlainen mahdollisuus, kun katsotaan, mitä Saksassa tapahtui. Itse asiassa se, miksi Saksan työmarkkinat lähtivät uudistumaan, niin on itse asiassa aika hyvin todisteltu se, että se keskeinen sykähde oli siihen, että sinne alkaa yhtäkkiä tuleva todella suuri määrä puolalaisia maahanmuuttajia, siirtotyöläisiä. Ja tämä pakotti tämän työmarkkinajärjestelmän sopeutumaan siihen. Siellä oli olemassa tämmöisiä paikallisia joustoelementtejä, jotka aktivoituivat sitten sen takia, koska siellä yrityksissä ja siellä kentällä ymmärrettiin, että näitä sääntöjä täytyy nyt sitten ruveta pikkasen rustaamaan. Nyt mua enemmän jännittää, että miten suomalainen ammattiyhdistysliike, reagoiko se samalla tavalla kuin Saksassa ammattiyhdistysliike reagoi. Tässähän tietysti on työnantajapuoli myöskin mukana, koska sen yksi osa saksalaisessa mallissahan on se, että työntekijöillä on tämmöistä niin kuin edustusta siellä yrityksen päätöksenteossa, josta kai Suomen EK on ollut itse asiassa aika negatiivinen sen suhteen.
Valitettavasti, joo. Kyllä työnantajillakin on asenteessa korjaamista ihan jo asennetasolla, että jos tulee työhakemus, jossa on vähän erilainen nimi, niin ei pitäisi olla ennakkoluuloinen, vaan pitäisi antaa mahdollisuus. Mutta nämä työmarkkinat, kyllä mä luulen, että täytyy tulla muutoksia ja lisää joustavuutta, jotta saadaan sitten integroitua kaikki maahanmuuttajat. Mutta tämäkään ei pelitä, jos meillä kasvaa tämmöinen todella niin kuin ahdasmielinen, kansallismielinen, rajat kiinni mentaliteetti. Ajattele tätä maahanmuuttovirtaa, mikä nyt turvapaikanhakijoiden myötä tuli Eurooppaan. Siis puhutaan niin kuin alle prosentista Euroopan väestöstä, siis ihan niin kuin todella murto-osasta. Hirveä vastarinta.
Kyllä.
Päinvastoin, kun ajatellaan
talouden... Ja sitten kun tuplaantuu, kuvitella, koska se on vielä epälineaarinen varmaan se.
Joo, ja kun kysymys kuitenkin olisi talouspoliittisesti täysin järkevästä asiasta, kun väestö ikääntyy Euroopassa, me ollaan niin kuin todella nopeasti ikääntyvä maanosa, niin ikään kuin tuotannontekijöiden kannalta olisi järkevää, että me saataisiin lisää työvoimaa, mutta hirveässä siilipuolustuksessa ollaan. Et kysymys on niin kuin politiikasta ja arvoista, että pitäisi säilyttää tämä avoin yhteiskunta. Sitten voidaan tehdä muutoksia työmarkkinoilla ja sopeuttaa, integroida maahanmuuttajat, mutta ensin pitäisi olla nämä arvot kohdallaan.
Jos EK nyt muuttaisi kantaan, se olisi valmis siihen, että paikallisella ammattiyhdistysosastolla olisi osallistumisvaltaa yrityksen päätöksentekoon, niin olisitko sinä sitä mieltä, että silloin olisi loogista myöskin, että ammattiyhdistysliikkeessä että paikallisen sopimisen vapauksia lisättäisiin?
Kyllä, siis minusta paikallista sopimista ei pidä pelätä, että päinvastoin.
Eli voitaisiin paikallisesti sopia palkkojen alennuksesta ja ehkä siitä, että maahanmuuttajat saavat tulla firmaan poikkeuksellisen alhaisella palkalla, jos siellä paikallisesti sitä sovitaan.
Kyllä Ruotsista on opittavaa tässä asiassa, mutta sitä ei voi runnoa läpi, että se edellyttää kyllä molemminpuolista luottamusta.
EK:lta edellytään.
Molemminpuolista luottamusta. Mä oon keskustellut yritysjohtajien kanssa, jotka on sitä mieltä, että olisi ihan fiksua, että pääluottamusmiehet olisi mukana esimerkiksi yrityksen hallitustyöskentelyssä. Sitä kautta myös yrittäjä saa tarpeellista informaatiota siitä, mitä yritystasolla tapahtuu. Se voi auttaa parantamaan tuottavuutta, se voi auttaa parantaa hyvinvointia ja monta muuta asiaa voitaisiin korjata sillä, että nyt tässä on vähän niin kuin, poterot on niin kuin molemmilla puolilla ehkä aika syvällä.
Joo, itse asiassa kyllä vähän itseäkin yllättää se EK on aika kategorinenkin kanta, koska kyllähän me on niin kuin perusteita ajatella, että se mahdollisuus jollakin tavalla edes osallistua, niin kyllähän se sitouttaa myöskin tätä työntekijäpuolta siellä, että sehän on tyypillistä, että kun pääsee osallistumaan vaikka vähän pienemmälläkin roolilla, niin kyllä se auttaa sitoutumiseen.
Joo, mä oikeastaan voisin tässä lähettää terveisiä EK:lle ja suomalaiselle niin kuin yritysjohtoportaalle, että meillä on valtava hieno juttu, että työntekijät on järjestäytynyt, koska se ammattiyhdistysliike on tuonut mukanaan paitsi tätä edunvalvontaa, niin myös semmoisen tietyn identiteetin ja tiettyä yhteisöllisyyttä ja myös tietynlaisen ajattelumaailman. Et Suomen ammattiyhdistysliike on varsin edistyksellinen. Mä otan kaksi esimerkkiä Yhdysvalloista ja Ranskasta. Siellä järjestäytymisaste on matala. Noin 10% vaan, ja nämä järjestäytyneet ovat lähinnä julkisen sektorin työntekijöitä. Onko tämä nyt tarkoittanut sitten siellä sitä, että nämä ulkopuolelle jääneet olisi jotenkin omaksunut tämän vapaan markkinatalouden ja avoimen kansainvälisen kaupan? No ei ole. Siellä ollaan niin kuin vielä kovemmin vastahankaan. Tämä pieni järjestäytyneiden joukko Yhdysvalloissakin tuki järkevää vaihtoa presidentinvaaleissa, mutta huonosti kävi. Joo. Tai Ranskassa taas tämä työntekijäväestö, mikä siellä on, jotka eivät siis ole välttämättä järjestäytynyt, niin onko ne tuonut vakautta ja ennustettavuutta markkinoille? No ei ole. Ne työmarkkinamuutokset, jota siellä on tehty, lakiteitse, työaikalainsäädäntö ja kaikki muu, niin on omia heikentämään kilpailukykyä. Meille on valtava voimavara, että suomalainen ammattiyhdistysliike on niinkin fiksu kuin on.
Kun puhutaan pro-marketista ja pro-bisneksestä, niin nämä usein menee niin kuin sekaisin. Että nämä on itse asiassa hyvinkin erilaisia käsitteitä. Pro-market on oikeasti eri asia kuin pro-business. Ja niin kuin konkreettisen esimerkin, että jos toimitusjohtaja tekee työnsä kunnolla, niin hän suurin piirtein määritelmällisesti hän ei voi olla kauhean selkeä pro-market-ihminen, koska toimitusjohtajan tehtävä on olla pro-business. Hänen tehtävänsä on niin kuin pitää huolta niin kuin osakkeenomistajien niin kuin varoista, ja sen takia kovempi kilpailu, mikä liittyy markkinoihin, niin se tarkoittaa alempia hintoja ja pieniä voittoja. Ja nyt mä pääsen varsinaiseen väitteeseen. Suomen ongelmana on se, että Suomen pro-market-puolue, tai pitäisiköhän puhua nyt niin kuin liikkeestä, on hajautunut moneen puolueeseen. Ja nyt voisin tämän väitteen lisäksi kysyä sulta, Tytti, että missä puolueissa sun mielestä on kaikkein eniten tai vahvin pro-market-liike? Laita puolueet siihen järjestykseen, missä pro-market-puolue on sisäisesti vahvin, ja sitten, sitten voit sieltä toista päästä, missä se on kaikkein heikoin.
Nyt kyllä.
Voit jättää tämän jälkiosan, että otetaan positiivisuuden kautta.
No mä haluaisin uskoa, että sosiaalidemokraateissa on pro-market-ajattelua, ja todellakin siis kontraa tätä pro-business-ajattelua, joka mun mielestä myöskään niin kuin ei ole se mitään.
Sanotko jonkun tarkan prosentin nyt sitten?
En sano prosenttia, sori siitä.
Okay. Se on ollut hyvä twiitti.
Joo, vihreissä on myös tällaista liberaalia ajattelua ja kokoomuksessa, mikä on sinänsä paradoksi, koska kokoomus on konservatiivipuolue, mutta kyllä siellä myös tämmöistä radikaalia liberaalia ajattelua tapaa. No sitten keskusta ja perussuomalaiset on kyllä tässä mielessä mun mielestä ehkä vähän vähemmän. Ja itse asiassa mun mielestä Juha Sipilä on ottanut vähän tämmöistä pro-business-toimintatapaa tässä niin kuin valtiojohtamisessa, mikä ei ole hirveän hyvä asia. Se tulee tietysti hänen niin kuin omasta taustastaan yritysjohtajana. Se on luonteenomainen tapa, mutta eihän Suomi ole osakeyhtiö eikä sitä sellaisena voi johtaa. Mutta tätä pro-business ja pro-market-ajattelua voisi ehkä vielä jalostaa pitemmälle tähän suhtautumisessa tämmöisen kansainväliseen työjakoon ja vapaakauppaan. Ja se on musta se, mikä tänä päivänä puolueita kaikkein eniten erottaa. Että miten suhtaudutaan globalisaatioon, miten suhtaudutaan kansainväliseen yhteistyöhön ja toisaalta myös maahanmuuttoon.
Vapaakauppaan suhtautuminen, pro-market-ajattelun kieltä
keskeinen. Se on aika lähellä. Joo, ne liittyy toisiinsa. Ei voi ajatella toista ilman toista. Ja
RKP varmaan myöskin on.
RKP.
Kuuluu on myöskin tämmöiseen pro-market-puolueeseen.
Kyllä, kristillisdemokraatit taas ovat vähän konservatiivisempia ja vasemmistoliitto myöskin tässä mielessä on vähän konservatiivisempi.
On sielläkin pro-market-ihmisiä, mutta ne on vähemmistö.
No ehkä, joo, siellä on hyvin arvoliberaali tietty joukko, mutta sitten tässä markkinatalouden tai pro-market-ajattelussa, niin moni näkee sitten enempi niin kuin valtiovallalla olevan vastuuta ja toimivaltaa. Mutta mä näkin se sosiaalidemokraatit, kyllä meissä on paljon tätä ajattelua.
Tytti selvästi on pro-market-puolueen jäsen.
Minä olen kyllä.
Minkä sortin sosialisti sä oot? Oot sä oikeistodemari?
Mä en itse antaisi sitä nimitystä.
Se on jännä, kun mä oon jutellut sosiaalidemokraattien kanssa siis sellaisia, että mä ajattelin, että ne on oikeistodemareita, niin ne tavallaan hymistelee, mutta sitten ne ei tunnusta sitä. Miksi se on huono käsite?
No siitä on tullut ehkä vähän sellainen leima-sana. Ja tänä päivänä Euroopassa tapaa sellaisia oikeistopuolueita, jotka mun mielestä on todella vastenmielisiä, siis ihan äärioikeisto.
Se konnotaatio tavallaan kaikkiin tämmöiseen.
Joo, mutta sama tulee myös tästä niin kuin vasemmistolaisuudesta. Mä en miellä itseäni myöskään vasemmistolaiseksi. Mä olen sosiaalidemokraatti ja musta sosiaalidemokraatia ei ole myöskään niin kuin mitenkään vain vasemmistolainen liike. Tämä tulee taas siitä, että Euroopassa on puolueita, jotka on todella siis hyvinkin vasemmalla. Ja se menee
Bernstein, jopa. Bernsteinilainen sosialisti.
No onko pakko olla? Mä olen sosiaalidemokraatti ja mutta
sosiaalidemokraatit on aika erilaisia. Sen verran, mitä on katsonut sosiaalidemokraatteja, niin pikkasen tekee mieli myöskin niitäkin vähän luokitella, koska teillä on katto tosi korkealla ja seinät tosi leveällä.
Kyllä, että, ja se on hyvä. Näin pitää ollakin.
Joo, kyllä. Siis monimuotoisuus on tietysti jo hyvä, mutta kyllä se sitten tietysti, kun ruvetaan hallitusta muodostamaan, niin tietynlaista sellaista yhtenäisyyttäkin ehkä voisi toivoa.
Joo, ja äänestäjille täytyy olla jonkinlainen kartta kuitenkin, mistä katsoo, että mihin ihmiset sijoittuu. Että jos mua johonkin haluttaisiin laittaa, niin ehkä mä olen tällainen maltillinen keskustavasemmistolainen sosiaalidemokraatti, ja esikuvani on Väinö Tanner, joka myöskin toimii.
No mä en siis kysyä, että oletko tannerilainen?
No jos joku minun tannerilaiseksi sanoo, niin olisin äärimmäisen otettu siitä
kohteliaisuudesta. Mä itse jo sanoit, että mä olen laskenut, että olet tannerilainen.
Joo, jos joku minua niin tulkitsee, jos itse näin sanoo, niin se on vasta itse sanottu, mutta hänhän asettui aina kaikkien tällaisten eturyhmien yläpuolelle ja näki politiikassa jotain yhteistä hyvää. Hän ei antanut periksi ei maatalousväestön vaatimuksille, mutta ei myöskään palkansaajaväestön vaatimuksille, vaan haki aina jotain parasta ratkaisua. Kompromissin tekijä, no järkevän yhteiskuntapolitiikan harjoittaja, joka näki niin kuin tämän kierteen palkansaajien, palkankorotusvaatimusten ja inflaation ja sitä seuraavien niin kuin devalvaatioiden kanssa. Se on haitallista Suomelle ja pyrkii niin kuin rakentamaan tämmöistä oikeaa kilpailukykyä. Ja sekin on tänä päivänä musta tärkeä viesti, kun puhutaan siitä, että miten tässä euroajassa nyt eletään. Vielä joku aika sitten jotkut haikaili niin kuin tätä devalvaatiomahdollisuutta niin kuin hyvin vakavin äänenpainoa, ja siinä on menneen maailman kaiku, että kyllä se pitää se Suomen menestyshakija jostain muusta kuin devalvaatiosta. Pitää sopeutua ja kehittää tuottavuutta.
Linja on myöskin vaarallinen. Mä oon kuullut väitteen, joka kulma kai sitten todistetusti pitää paikkaansa, että sisällissodan aikana Väinö Tanner oli sekä punaisten että valkoisten tappolistalla. Ja sellaista se hankalaa, kun yrittää olla ikään kuin sopuisa molempiin suuntiin, niin siinä helposti käy sitten niin päin, että molemmista reunoista tulee vastustusta. Mutta sitten se on niin kuin lyhyen aikavälin reaktio, mutta sitten Tannerinhan valtava voima oli siinä, että tästä vähän eteenpäin, niin sekä vasemmalta että oikealta tultiin kysymään häneltä niin kuin neuvoja, ja hänen niin kuin luotettiin. Että kysymys on myöskin vähän perspektiivistä. Se on mielestäni niin kuin se tannerilaisuuden perusidea, että on niin kuin sillä tavalla linjakasta, että siitä tavallaan pystyy sitten pitkällä aikavälillä sitten ennustamaan sitten sen kannan, ja se ei ota tämmöisiä helppoja irtopisteitä.
Joo, ja se on hyvä pitää myös mielessä. Tanner oli paitsi niin kuin vahva politiikan tekijä, vahva valtiomies, niin hän oli myös vahva talousmies. Vaikutti Suomen Pankissa ja osuustoimintaliikkeessä. Ja tämä ajattelu nyt demareista on niin kuin jonkin verran liudentunut, tämä niin kuin taloudellinen niin kuin yrittäjän näkökulma ja osaaminen. Se johtuu siitä, kun punapääoma sortuu 1980-luvulla, niin sen jälkeen meillä ei oikein ole ollut sitä osuuskaupan hoitajan näkökulmaa. Mitä se oikeasti tarkoittaa pitää debit ja kredit? Mitä se tarkoittaa, että onko varaa maksaa palkkaa työntekijöille ja tietysti pyörittää yritystä? Aikaisemmin meillä oli tähän sitä osaamista, ja tätä meidän tarvittaisiin nyt ehkä vähän elvyttää takaisin, että tulisi tasapainoinen näkemys. Ja nyt mä palaan tähän, mistä me alussa vähän ehkä puhuttiin, että me ei voida liikaa asettua pelkästään tämän niin kuin palkansaajajoukon edunvalvojaksi. Silloin meidän kannatus jää liian suppeeksi. Meidän täytyy hakea tämmöistä kokonaisvaltaista näkemystä, ja Tanner aikanaan oli siinä varsin hyvä.
Nyt kun puhutaan talouspolitiikasta ja Suomen talouden kehittämisestä, niin ainakin välillä kysytään poliitikolta, että oletko itse koskaan perustanut yritystä tai pyörittänyt. Sitten jos on vastannut ei, niin sitten kysytään, että mitä sä nyt voit sitten talousasioista tietää. Oletko sä perustanut koskaan yritystä tai johtanut yritystä?
No olen joo. Siis mä perustin aikanaan Oulun nuorten kanssa Oulun Ekotuote Oy:n. Se oli pakko tehdä aikanaan jätteen lajitteluja kierrätykseen, kun taloyhtiöt ei suostunut meidän yhdistyksen kanssa tekemään erilaisia kierrätyskokeiluja. Et piti olla joku taho, joka ottaa riskin ja ottaa vastuun, ja sitä varten me perustettiin tämä yhtiö. Musta tuli sen toimitusjohtaja, että siinä on 18-vuotiaana ja pyöritettiin. On joo, se oli tosi hienoa, että mä niin kuin ajettiin 18-vuotiaana, mulla oli ajokortti ja haettiin jätteitä, vietiin niitä teollisuuteen, myytiin ja kävin taloyhtiössä markkinoimassa tätä yhtiötä, että sitä se suomalaisen pienyrittäjän arki on, että kaikki hommat tehdään itse niin kuin vessanpesua myöten, ja silloin minä käänsin kompostit. Ja
sulla on yrityskokemus, mutta sä et ole vielä perustanut valtioita, jotka on vielä pyörittänyt valtiota, että se kokemus puuttuu. Että tämä vaan liittyy siihen keskusteluun, mistä jo vähän oli puhettakin, että yrityksen johtaminen on aika erilaista kuin kansantalouden, ja itse asiassa poliitikolta vaaditaan erilaisia asioita kuin yritysjohtajalta, koska poliitikot joutuu tulemaan toimeen niiden vastapuolien kanssa myöskin seuraavassa kiistassa. Yrityksessähän on just se, että neuvottelukumppanin kanssa pääsee sopimukseen, niin se on se mahdollista, että sä et enää koskaan neuvottele sen kanssa. Sä valitsit jonkun toisen yrityksen.
Joo.
Ja tämä on mun mielestä niin kuin ehkä se, kun palataan vielä tähän tannerilaisuuteen, niin mä ainakin niin kuin luin sitä, että Tanner oli juuri tämmöinen niin kuin jatkuva neuvottelija, eikä runnollut, koska hän näki, että tämä on niin kuin ikään kuin pitkän matkan juoksu.
Joo.
Ja siinä mielessä myöskin tämä yrityksen johtaminen ja kansantalous on niin kuin erilaista, että se ei voi olla niin repivää vastustajien kanssa suuntaan.
Joku vuosi sitten puhuttiin tästä niin kuin stakeholder value ja shareholder value. Sekin oli ihan mielenkiintoinen keskustelu, että kenelle on tarkoitus tuottaa lisäarvot. Yrityksellä on oma tehtävänsä, mutta valtiovalta, julkinen valta, yhteiskunta on eri juttuunsa. On niin monia eri intressiryhmiä, monia kilpailevia tavoitteita ja monia eri käsityksiä siitä, että mitä pitäisi tehdä, mikä on niin hyvinvointi.
Oikein ratkaisu on kompromissi.
Kyllä.
Niin, ratkaisu on aina kompromissi, koska jos se olisi täysin jonkun mukainen, niin silloin todennäköisesti ei olisi demokraattinen se päätös.
Täsmälleen näin, ja se onkin tänä päivänä hyvä pitää mielessä, pitää olla malttia. Että asiat ei, ne jotka lupaavat helppoja uudistuksia, helppoja ratkaisuja, niin huutavat tuuleen ja puhuvat puppua. Että asioiden hoitaminen vaatii järkeä, malttia, mutta myös sitten sisua, että sitä pitää jaksaa vääntää. Tannerillakin ehkä sitten iän myötä, niin hän väsyi tähän jatkuvaan neuvotteluun ja muuhun, ja se on hyvin inhimillistä.
Me ollaan siis puhumassa nyt pro-marketista ja markkinataloudesta, ja teillä nyt tosiaan on ne seinät leveät ja katto korkealla, että teillä on kuitenkin iso joukko teidän puolueessa sellaisia, joita tämä julkinen tuotanto kovasti niin kuin viehättää. Mikä siinä niin kuin oikein viehättää? Onko se kyse siihen, että ei oikein luoteta markkinoiden toimintaa, mutta sitten toisaalta luotetaan poliittiseen päätöksentekoon? Eihän markkinat ole täydelliset, mutta eihän se politiikan tekokaan ole täydellinen. Mikä siinä on?
Tämmöinen aaltoliikkeissä. Ja nyt on taas kasvussa ikään kuin kaipuu siihen, että politiikalla hoidettaisiin nämä hommat. Ja se liittyy mun mielestä finanssikriisillä. Finanssikriisien jälkeen on aina noussut muuta myös ääriliikkeet. Se on tärkeä opetus taloushistoriasta. Mutta kun on tapahtunut finanssikriisi, niin tavalliset miehet ja naiset on kokenut, että hei, että tämä talous ei olekaan näiden hienojen herrojen ruuvien hanskassa, jotka pyörittää talousjärjestelmää, finanssijärjestelmää, hoitaa pankkeja ja vastaa taloudesta. Ja kun se ei ole näiden hanskassa ollut, vaan on tapahtunut tämmöistä hallitsematonta. Eurokriisi on siitä ollut varmaan ihan valtava.
Loogista.
Loogista, että ihmiset on menettänyt luottamuksen siihen, että me kyetään hoitamaan tätä talousjärjestelmää. No, sillä haetaan sitten vaihtoehtoa. Ellei poliitikot pysty perustelemaan, että mihin me tätä kansainvälistä finanssijärjestelmää tarvitaan, mihin me tarvitaan pankkeja, mihin me tarvitaan tätä niin kuin avointa taloutta, niin sitten haetaan tilalle populistien tarjoama tällainen keskitetty
valtiojohtoisia
ratkaisuja. Näin tapahtuu nyt eri puolilla Eurooppaa, Yhdysvalloista. Tämä vapaa maa on muuttunut tämmöiseksi vastenmieliseksi oligarkia.
Mitä Venäjän tiellä.
Venäjän tiellä. Venäjä potenssiin 2.
Oh. Okay.
Tämä nyt oli tällainen
kärjistys.
Tämä oli kärjistys, josta en vastaa.
Tämä jää vaan meidän välillä.
Joo, mutta siis miljardöörit on hoitamassa omia etujaan. Ja tämäkö sitten on, mitä tulee tilalle, jos ihmiset menettää uskonsa?
Tämä on hyvä huomio mun mielestä.
Tämä on tärkeä huomio ja mun mielestä sosiaalidemokratialla on tässä nyt näytön paikka, koska kautta historian.
Markkinoiden puolustaminen niin kuin silloinkin, kun markkinoilla on vaikeaa.
Markkinoitteja tämän avoimen yhteiskunnan puolustaminen silloinkin, kun se ajautuu ongelmiin. Pitäisi jaksaa perustella ihmisille, että me tarjotaan kuitenkin tähän ratkaisu ja tämän ratkaisun myötä niin tulee töitä, tulee mahdollista kouluttaa lapset, on mahdollista hoitaa ikäihmiset. Ei tarvitse sortua näiden populistien helppojen lupauksiin, mutta tässä on kyllä todellakin niin kuin, me ollaan nyt vaan kieli asemassa historian suhteen, että me voidaan keikahtaa sille puolelle, että mennään taas pimeeseen tai sitten voi niin kuin järki voittaa. Ja kaikille niille, jotka on haikailu, että uusi liberalismi on meidän aikamme suuri ongelma, niin tekisi mieli sanoa, että kumpa olisikin. Uusi liberalismi on yesterday's news ja tilalle on tullut tämä protektionismi ja sulkeutuvat valtiot ja se on se ongelma.
Yksi parhaita kirjoja, mitä mä oon lukenut, on Darren Acemboglun ja Robinson Why Nations Fail. Ja se on tosi upea kuvaus siitä, että mikä on instituutioiden merkitys. Se tosi hienosti kuvaa yhdysvaltaisen järjestelmän tämän suurimman voiman, että siellä on ollut aina näitä vastavoimia. Vaikka on ollut suosittu presidentti, joka on tehnyt jotakin ehdotuksia, jotka on niin kuin ollut tavallaan hyviä, mutta ne on olleet sääntöjen vastaisia, niin nämä instituutiot ovat estäneet sen.
Check ja, and balances.
Just näin. Ja tämä nyt niin kuin ensimmäistä kertaa väitetysti, tämä on niin kuin vaarassa.
Kyllä.
Että yhdysvaltaisen instituutiot lähtee kohta rapistumaan tavalla, josta me ollaan nähty esimerkkejä Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa, Venäjällä. Kiinassa ei ole vielä nähty, mutta sielläkin on se riski, että tuota lähtee tämmöinen niin kuin ikään kuin heikko kierre.
Joo, sen takia meidän täytyykin vahvistaa eurooppalaista yhteistyötä ja sillä tavalla turvata Euroopan unionin instituutiot. Niihin on kuitenkin kansalaisilla mittausten mukaan aika korkea luottamus.
Paljon korkeampi, mitä niin kuin on annettu ymmärtää.
Joo.
No, siirrytään nyt sitten markkinataloudesta SDP-lempilapseen. Tästä te olette varmaan kaikki samaa mieltä.
No niin, anna tulla.
Hyvinvointivaltio. Mulla on väite, että hyvinvointivaltiot ovat ajautuneet vaikeuksiin sen takia, että yhtenäiskulttuuri on murentunut kaikkialla. väestö on heterogeenisempaa, ryhmät ovat niin kuin erilaisempia. Tavallaan voi sanoa, että ihmiset kulkevat tämmöisessä globaalissa vesistössä nyt, mutta ne on eri veneissä. On ollut paljon helpompi ikään kuin tuntea yhteisvastuuta, kun on tunnettu toisemme. Ja meillä on vähän näyttöäkin siitä, että homogeenisissa kansantalouksissa veroasteet ovat korkeampia kuin heterogeenisia. Ja nyt kun tämä heterogeenisuus on semmoinen, mitä tapahtuu kaikkialla, niin se hyvinvointivaltio, mitä tässä yritetään kehittää, niin se ei ehkä enää voi olla samanlainen kuin se oli Ruotsissa 80-luvulla ja Suomessa tässä 80-luvun loppupuolella tai viime vuosina. Miten sä tätä kommentoisit?
No jos hyvinvointivaltio murenee, siis tämä pohjoismainen malli, johon sisältyy korkea työllisyysaste ja verrattain korkea veroaste ja sitten laajat kattavat julkiset palvelut ja sosiaalivakuutus, niin on kyllä hyvä kysymys, että mitä sitten tulee tilalle ja millaisia tuloksia siltä odotetaan. Koska se on mielenkiintoista, että loppujen lopuksi tällä mallilla me ollaan pärjätty todella hyvin. Tämähän on tunnustettu nyt esimerkiksi tämä maailman talousfoorumi muutama vuosi sitten nosti nimenomaan pohjoismaisen mallin esikuvaksi. Että tällä saadaan hyviä tuloksia, myös taloudellisesti hyviä tuloksia. Kaikissa mittauksissa näitähän on vaikka kuinka paljon alkaen siis ihmisten hyvinvoinnista, korruption määrää ja muuhun. Pohjoismaat on aina kärjessä.
Ja uutiset on hyvinvointivaltion kuolemisesta on kyllä voimakkaasti ennenaikaisia. Siitä voi olla niin kuin helppo mieltä, mutta enemmän puhun vain niin kuin käänteestä. Että on ehkä semmoista sopeutumisen tarvetta juuri sen takia, että se aika, milloin nyt on rakennettu, niin se oli niin erilainen kuin se maailma, mihin me olemme menossa.
Tämä sirpaloittuu, tulee eri väestöryhmiä. Mä haluaisin vielä sanoa tästä hyvinvointivaltiosta, että loppujen lopuksi se voi olla taloudellekin paljon parempi systeemi kuin vaihtoehto. Meillä kuitenkin on luovan tuhon prosessi voinut kohtalaisesti toimia, koska ihmisillä on ollut muutosturvaa. On ollut uskallusta siirtyä eri paikkakunnille ja eri aloille, kun on tiennyt, että pärjää.
Ja firmat on uskaltanut innovoida, koska ne ovat taas toisaalta huomanneet sen, että työntekijät uskaltavat tulla heidän riskipelaajien yrityksiin.
Indeed, juuri näin. Sen sijaan esimerkiksi Yhdysvalloista on vähän merkkejä siitä, että ihmiset jää sinne, mistä ne on työttömäksi tulleet, eikä olekaan sitä muutosturva- tai riskinottokykyä, kun pelätään tiedän tyhjän päälle. Ja se on niin kuin aiheuttanut paikallaan polkemista. Sen sijaan hyvinvointivaltiossa on tapahtunut nopeampaa muutosta, ja musta se on niin kuin vinha juttu, mikä kannattaa pistää merkille. Mä en usko, että hyvinvointivaltio olisi tullut tiensä päähän. Että jos me pystytään integroimaan maahanmuuttajat niin, että hekin esimerkiksi maksaa oman osuutensa veroista ja saa sitten saman sosiaaliturvan kuin suomalaisetkin, niin kyllä sinne jonkinlaista solidaarisuutta on mahdollisuus syntyä.
Ei ole syytä olla siinä mielessä huolessaan, koska eihän Suomesta löydy oikein ihmisiä, jotka eivät kannata hyvinvointivaltiota. Joo. Se on vähän kuin maailman rauha, että kaikkihan sitä kannattaa, mutta sitten se ongelma tulee, meillä silti on sotia. Niin. Ja kaikki kannattaa hyvinvointivaltiota, mutta silti meillä on niinku kiistaa siitä, että mitä pitäisi tehdä, mitä ei pitäisi tehdä. Ja joka johtuu siitä, että ihmisten edut ovat myöskin jossain määrin ristiriitaisia. Se on nyt se politiikan tehtävä ikään kuin sitten löytää semmoisia ratkaisuja, että ihmiset kokee, että kaikki on tullut reilusti kohdelluksi. Mutta se on entistä vaikeampi tehtävä, koska me olemme niin yhä erilaisempia. Mutta Tytti, kun sä oot nyt, mun mielestä sä oot oikeistodemari, mutta se on huono labeli.
Sanotaan merilainen demari.
Mitä mieltä sä oot, onko hyvinvointivaltio sun mielestä nyt Suomessa sopivan kokoinen vai liian suuri vai liian pieni? Ja millä sä sitä niin kuin mittaisit?
Mun mielestä tämä, missä me jäädään nyt pohjoismaista jälkeen tai mikä niin kuin murentaa tätä, niin meidän työllisyysaste. Se on liian alhainen, työttömyys on liian korkea. Se on niin kuin ongelma, se pitäisi korjata. Ja se on paljon tärkeämpi kysymys kuin sitten asettaa niin kuin esimerkiksi veroaste, että onko se liian korkea vai liian matala. Mutta se on tarkoituksenmukaisuuskysymys, että mikä on veroaste. Että jos me tarvitaan veroja esimerkiksi koulutuksen järjestämiseen, niin fine. Ihmiset maksaa sen, jos ne tietää, että sitä vasten saa.
Eikö sun mittari on tavallaan, että niin kauan aikaan, kun työllisyysaste on riittävän korkea, niin silloin hyvinvointivaltio ei ole liian suuri.
No tämä nyt tulee vähän niin kuin tuulesta temmattua, mutta
indikaatio sen suuntaan.
En ole pohtinut tätä nyt sillä tavalla, että voisin sanoa sen niin kuin täysin punnitusti, että tämä on se minun indikaattorini, mutta kyllä.
Siis tietty logiikka siinä on. Ruotsissa kuitenkin, vaikka on veroasteet korkeat, niin se on kuitenkin tasapainossa ja siinä mielessä voi sanoa, että se on niin kuin kestävällä pohjalla. Että se ei ole vielä ikään kuin liian suuri.
Joo. Tämä liittyy esimerkiksi tähän tasa-arvokeskusteluun siinä mielessä, että me työllisyysastetta Suomessa laskee naisten osalta kotihoidon tuki. Sitä ei Ruotsissa esimerkiksi ei ole, niin voi miettiä, että no tarvitaanko me nyt tällaista, onko hyvinvointivaltio niin antelias, että pidetään tätä nykytyyppistä kodinhoitotukijärjestelmää olemassa myös oloissa, että tänne tulee maahanmuuttajia, joilla vielä traditio ehkä painaa, että naiset jää kotiin.
Onko kodinhoitotuki ollut jossain vaiheessa hyvinvointivaltio joku keskeinen, niin tuossa tekee, eiköhän se on jälkikäteen liimattu osa. Päiväkodit kai kuuluu niin kuin hyvinvointivaltio, mutta kotihoidon tuki kai oli tämmöinen joku kompromissi, joka luultavasti ei ollut SDP:n aloite.
Se oli keskustan aloite ja sillä haluttiin turvata niin kuin maatalon emäntienkin toimeentulo ja pärjääminen, ihan niin kuin kansaneläkekin on aikanaan rakennettu tätä ajatusta varten.
Että eli demanet ei voi syyttää muuta kuin siitä, että ne on suostunut siihen.
Joo, se on näitä kompromisseja, mitä aikanaan on tehty.
Ja kompromisseja nyt pitää tehdä, mä haluttiin tänne erilaisia.
Joo, mutta mä oon valmis hakemaan niin kuin rohkeitakin ratkaisuja työllisyyden edistämiseksi, työn tarjonnan edistämiseksi. Kaikki se ei kurjista tavallista palkansaajaa. Mun mielestä esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on tällä hetkellä sellainen seikka, joka tulee heikentää meidän tulevaa kasvua. Jos me annetaan pitkäaikaistyöttömyyden muuttua rakenteelliseksi, niin entä sitten, jos taloudessa tapahtuukin myönteistä kehitystä ja tarvittaisiin ihmisiä takaisin töihin, niin ei kaikilla välttämättä ole työkykyä eikä edellytyksiä ottaa tarjottua työtä vastaan, jos on ollut tosi pitkä työttömyys takana. Siksi tarvitaan työvoimapoliittisia toimenpiteitä, että pidetään porukat kiinni työssä.
Tytti ei kannata kotihoidon tukea.
Perhevapaat pitää uudistaa kokonaisuutena ja siinä samassa yhteydessä pitää tarkastella kotihoidon tuen osuus. Minusta jonkinlainen järjestelmä pitää olla, mutta tämä nykyinen on todella huono ja omiaan syrjäyttämään naisia työmarkkinoilta.
Kannattaako tytti kansalaispalkkaa?
En kannata kansalaispalkkaa.
Se on ihan puhdas demari.
Niin, musta kansalaispalkka on täysin utopistinen, ihan haihattelua. Siitä keskustelusta pitää päästä kyllä eteenpäin, että jos me kuvitellaan, että me rakennetaan hyvinvointia sen varaan, että maksetaan ihmiselle vastikkeetonta rahaa, niin se on kyllä hiekalle rakennettua. Sellaista rahaa ei ole varaa maksaa, että sillä voitaisiin köyhyyttä torjua. Se pitäisi olla niin korkea se kansalaispalkka, että siihen menisi 20 miljardia euroa. Valtion budjetti on vähän yli 50 miljardia, että jokainen voi miettiä, että pantaisiko me siitä kansalaispalkkaa niin paljon. Ja sitten taas, jos se pidetään niin matalana, että et siihen olisi varaa, niin se olisi omiaan luomaan sellaisen uuden köyhällistön luokan, jotka eläisi pelkästään sen kansalaispalkan varassa.
Ekonomistit on hyvin yksimielisiä tästä. Siirrytään nyt sitten tämän meidän keskustelun viimeiseen osioon ja ekonomistin kannalta ehkä kaikkein kiinnostavimpaan. Puhutaan nyt taloudesta ja politiikasta ja talouspolitiikasta. Ja mä esitän nyt tässä tämmöisen väitteen, jonka mä oon jo esittänyt Liberan palstoilla jossain vaiheessa, että Suomen talous kärsii tämmöisestä instituutioiden systeemisestä skleroosiosta. Mä voin täältä kuvata, mitä Wikipedia sanoo skleroosiosta. Tämä on Mankur Olsonin kirjasta vuodelta 1982. Hänen huomionsa oli se, että sellaiset instituutiot, jotka ovat toimineet jossain taloudellisessa tilanteessa hyvin, niin ne eivät välttämättä myöhemmin toimi hyvin, koska instituutioilla on aina taipumus luutua. Ja maailma muuttuu, on niin kuin dynaamisempi ja muuttuvaisempi kuin nämä instituutiot. Ja jossain vaiheessa tulee sitten tämmöinen ikään kuin jännite instituutioiden ja ympäristön kanssa. Mä Wikipediasta katsoo tätä, miten systeeminen skleroosio pitää sisällään, niin oireena on muun muassa se, että jäsenet jäykistyvät, mutta saattavat välillä vapista herkästi. Ja olemus vaikuttaa ilmeettömältä. Tämä voi vaikuttaa hengittämistä ja nielemistä, ja tässä tapauksessa se tarkoittaa se nieleminen uusien ehdotuksien nielemistä varmaan, jos puhutaan instituutioista. Miten sä näet Suomen talouskehityksen suurimmat ongelmat? Onko se instituutioiden puolella vai onko se suhdanneluonteista vai mitä? Missä ne suurimmat pulmat on?
Tällä hetkellä suurimmat pulmat on ilman muuta tässä kansainvälisessä kehityksessä ja politiikassa. Et politiikka voi ajaa maailman totaaliseen kaaukseen ja kauppasotiin ja se on kyllä Suomen talousjärjestelmällekin sitten se todellinen niin kun tuli koe ja se on se meidän suuri uhka tällä hetkellä. Pitää nähdä, missä me nyt mennään, että mitä kello aamuyöstä lyö. Et nyt on niin kun nämä populistit nousemassa valtaan, autoritaarisia johtajia huudetaan ja taloudet sulkeutuu, vapaakauppa on vastatuulessa. Tämä on niin kuin se juttu just nyt tällä hetkellä.
Voisin ajatella, että itse asiassa jäykät instituutiot on nyt se turvasatama sitten, että kun tavallaan välillä, just äsken niin. Puhuin tästä, että kun maailma muuttuu ympärillä, niin on tietysti hyvä, että jotkut asiat ovat vakaampia, vaikka onkin luutuneita. Joo. Mutta joskus se on hyvä olla jämäkkänä paikallaan kuin heilua sivuissa.
Sinä sen sanoit. Ja yksi Suomen vahvuus on kyllä ammattiyhdistysliike, joka tässä asiassa, siis suhtautumisessa avoimeen yhteiskuntaan, niin seisoo liberaalien kanssa samassa rintamassa.
Meillä aina välillä väitetään ekonomistiporukoissa, että poliitikot eivät oikein tiedä taloudesta. Ja mä nyt voin sanoa kyllä, että mä oon nyt jonkun verran jutellut poliitikkojen kanssa ja ne selvästi ymmärtävät taloudesta enemmän, mitä suuri yleisö ajattelee heidän ymmärtävän. Pikkasen tuntuu olevan sitä eroa sitten ymmärryksen puutetta siitä, ja ne joskus sanoo sen suoraankin, että näitä asioita ei voi sanoa julkisuudessa, koska sitten ei tule valituksi. Että poliitikon tehtävä on vähän siinä mielessä hankala, että tämä viestintä on semmoinen haaste, johon ekonomistit joudut kiinnittämään huomiota. Nyt mä kysyn sulta oikeastaan niinpä, että ymmärtääkö sun mielestä taloustieteilijät niin kuin politiikkaa hyvin?
Pallo takaisin tälle puolen. Voisi ehkä ymmärtää vähän paremminkin, että näitä perusteluita pitäisi olla, että vapaakauppa käy tästä hyväksi esimerkiksi, että jos me kaikki ymmärretään ja ekonomistit ymmärtää sen niin kuin kahta kertaa nielasematta, että vapaakauppa on hyvä asia. Mutta kun se ei ole välttämättä kaikille juuri joka hetkellä hyvä asia. Että silloin kun työ menee alta, siirtyy suotuisampien olosuhteiden maahan, niin miten tämä asia perustellaan?
Tarvitaan arvovaltaa, uskottavuutta, pitkää niin kuin loogista linjaa, johon vedotaan. Ja se, joku kutsuu sitä valtiomiesmäisyys.
Joo, mutta ekonomistit voisivat olla tässä apuna.
Tytillä on valtiomiesmäisyyttä.
No kiitos. Teen parhaani. Mutta kyllä ne poliitikot, jotka lähtee tähän juuri, ettei voi puhua kansalaisille totta, niin heidän ajattelutapansa on tällainen lyhyen tähtäimen taktikointi. Ja sekin on ihan suotavaa ja ymmärrettävää, se on poliitikolta rationaalista, koska kuvitellaan seuraavissa vaaleissa pärjää.
Mutta sitten jos on sellainen poliitikko, joka on ihan varma, että se kuitenkin pääsee niin kuin eduskuntaan, että vaikka hän nyt menettäisi 1000 ääntä tai jotain, niin sellainen poliitikkohan on tässä suhteessa paljon paremmassa asemassa, että hänellä on niin kuin varaa. Joskus Lipposesta sanottiin, ennen kuin hänestä tuli pääministeri, niin demareiden kannatushan oli vielä paljon korkeampi ennen sitä heidän eduskuntavaaleja.
Joo.
Oliko niin, että siinä vähän niin kuin tarkoituksellakin sitten ikään kuin luovuttiin joistakin irtopisteistä sen takia, että sitten kun sitten oli se hallitus vedettävänä, niin sitten pystyi sen ikään kuin paremmalla mandaatilla hoitamaan. Että tämä on vaikeaa optimointia.
On se optimointia, että toisaalta pitää vastata niin kuin kansalaisten kaipuuseen. Sitähän politiikka on, että me edustetaan kansaa, mutta toisaalta pitää olla johtajuutta ja nähdä niin kuin kokonaisuudet tiettyjen eturyhmien yli. Se on kyllä sanottava istuvasta hallituksesta, että vastoin kaikkia odotuksia, niin ei tässä olekaan laitettu Suomeen kuntoon, vaan on laitettu omien taustaryhmien toiveita.
Sä uskoit, että tämä hallitus olisi onnistunut?
No siis mulla oli odotukset aika, no en minä pahaa ole toivonut Sipilän hallitukselle, vaikka.
Ei me sitä pahaa, mutta siis sä olit luottavainen. Että.
Joo, mutta pettymys on ollut kyllä tosi suuri, että mä en ymmärrä, että minkä takia tässä tilanteessa pitää kehitellä näitä ihmeellisiä metsälahjaveroja. Minkä takia pitää ottaa tämä yrittäjävähennys, josta niin kuin hallitus itsekin toteaa, että sen työllisyysvaikutukset on lähellä nollaa. Tai pitääkö juuri nyt tässä ajassa, kun ihmisillä on mielessä pettymys tätä vallitsevaa eriarvoisuutta kohtaan, niin hyvää tulosta tekeviä yritysten perintöveroa keventää. Onko nyt tämä aika? Näillä päätöksillä ei lunasteta kansalaisten luottamusta.
Mennään tästä nykyisestä hallituksesta iloisempiin asioihin, eli 90-luvun loppupuoleen, kun SDP:llä meni lujaa oikeastaan ympäri Eurooppaa. Että 90-luvun loppupuolella oli Tony Blair Englannissa, Schröder Saksassa, Ruotsissa oli vahva sosiaalidemokraattinen veto,
Lipponen.
Suomessa Lipponen. Eihän se voi olla sattumaa, että 4/5 maassa samaan aikaan on käytänyt tätä oikeistodemaria, koska se mun mielestä kuitenkin tässä vaiheessa kuvaa hyvin. Mikä sun selitys, miksi silloin meni demareilla niin hyvin? Ei voi olla, se ei voi olla sattuma. Se ei johdu näistä yksittäisistä henkilöistä, koska ne ei muuten voisi olla yhtä aikaa sattumalta. Mutta sen jälkeen on tultu niin kuin alas kaikkialla. Et mikä tässä nyt on tässä sosiaalidemokraattisessa liikkeessä nyt sitten niin kuin ongelmana tämän ympäröivän maailman kanssa?
Joo, mä sanoisin, että tämä on myös niin kuin aaltoliikettä, että sosiaalidemokraattia pärjäs hyvin juuri tässä mainittuna ajankohtana ja sitten tuli haasteet, varsinkin tämä finanssikriisi.
Se on ehkä vähän itseään toteuttavakin, kun yhdessä puolessa menee hyvin, niin sitten toisessa se niin kuin tavallaan tämmöinen dominoteoria, ja se toimii molempiin suuntiin.
Ja bandwagon, että ihmiset haluaisivat lähteä. Mutta nyt on kyllä sosiaalidemokraateilla niin ryhdistäytymisen paikka, että aika tarvii.
Ollaan aallon pohjassa, ja aallon pohjasta on yksi suunta.
Joo, kyllä. Me on niin kuin historiallisesti aina torjuttu näitä ääriliikkeiden nousua, ja se tehtävä on meillä taas.
Eli te olette pohjalla, ja nyt mä luen tässä tämmöisen skenaarion, että olemme nyt siis pohjalla, nyt siis SDP on pohjalla. Mä en ole tästä EPS-ssä jäsenenä ollenkaan. Ja tapahtuu kohta seuraavaa. Tytti valitaan SDP:n seuraavaksi puheenjohtajaksi. Persujen uudeksi puheenjohtajaksi tulee Halla-aho ja nykyinen hallitus ajautuu kriisiin ja hajoaa. Meillä järjestetään uudet eduskuntavaalit ennenaikaisesti ja SDP Tytti Tuppuraisen johdolla saa maan vyörymävoiton. Teidän kannatukseksi tulee 35%. Seuraavaksi tulee kokoomus ja keskusta, jotka molemmat saavat täsmälleen 20,0000%. Täsmälleen yhtä monta ääntä. Mitä tekee Tytti Tuppurainen, seuraava mahdollinen pääministeri?
SDP on yhteistyöpuolue. Se on meillä selkeä ytimessä.
Eli sä ottaisit nämä kaikki puolueet niin kuin.
Ei, vaan me ollaan valmiita rakentaa laajaa koalitioita hyvien tarkoitusten edistämiseksi. Hyvät tarkoitukset on avoin yhteiskunta, ihmisoikeudet, avoin kauppa.
Pro-market-puolue.
Pro-market ja joo. Eurooppalainen yhteistyö, ympäristöhyvinvointi. ne puolueet, jotka on valmiit jakamaan tämän, SDP on valmis tekemään yhteistyötä.
Onko tämän sun uuden hallituksen yksi tämmöinen linjaus, tämmöinen pro-market-lähestymistapa? Ja miten se heijastuisi mahdollisesti tämän kokoomuksen ja keskustan välisen hallituskumppanin valintaan?
Ensiksi mä sanon tästä perussuomalaisesta puolueesta, että jos se todella valitsee Jussi Halla-ahon, niin se on kyllä vakava kannanotto myös niin kuin perussuomalaisten puolueen linjasta suhteessa ihmisoikeuksiin, suhteessa maahanmuuttoon, turvapaikanhakijoiden kohteluun ja niin edelleen. Ei ole sattumaa, että niin moni perussuomalainen on saanut tuomion kiihotuksesta kansanryhmää kohtaan ja Jussi Halla-aho lukeutuu heihin. On aika vaikeata ajatella, että otettaisiin rasistit mukaan hallitukseen, että lähdettäisiin sitten käymään huutokauppaa siitä, että miten maahanmuuttoa rajoitetaan. Se täytyy sulkea pois. Ja toivon, että Timo Soini johdattaa puolueensa tältä tontilta.
Mutta eikö pääministerin kannalta olisi aika hyvä tilanne, että hallitus olisi sillä tavalla, nyt me tarvitaan tiukkoja päätöksiä ja linjakkuutta, että niitä puolueita ei olisi kovin monta.
Joo, sitten pitää löytää
yksimielisyys. Tässä on tilaisuus, että olisi mahdollisuus saada tämmöinen kahden puolueen, tai ainakin kahden pääpuolueen varaan rakentuva hallitus.
Keskustassa ja kokoomuksessa on mielenkiintoista, että et mitkä voimat siellä sitten lopulta ottaa johtajuuden. Mun mielestä kokoomuksessakin on vihemmän vahvistunut tällainen konservatiivinen ajattelu. Ja jos siellä nousee vallalle tällainen kotiuskonto isänmaa-ajattelu ja se syrjäyttää tämän pro-market-ajattelun, niin kyllä sitten kokoomuksestakin täytyy hieman tarkemmin
Orpo
katsoa.
Orpo ei varmaan kuulu siihen.
Toivottavasti ei. Ei. Sitten sama juttu keskustassa. Keskustassakin on useita varsin fiksuja arvoliberaaleja, voimia, Olli Rehn, monet muut, joiden kanssa aivan helposti voisi tehdä yhteistyötä, mutta entäs jos vahvistuukin tällainen niin kuin pelkästään maataloussektorin edunvalvonta-ajattelu, vahvasti euro-EU niin kuin vastainen ajattelu, jota Paavo Väyrynen osittain puolueen sisällä, osittain puolueen ulkopuolella propagoi. Tämä pitää katsoa sitten tapauskohtaisesti, että SDP on yhteistyöpuolue ja kaikkien niiden kanssa, jotka jakaa tämän vapaan maailman arvot, niin pitää olla valmis tekemään yhteistyötä.
No Tytti, mikä kirja nyt kannattaisi ensimmäisenä lukea sun mielestä tässä tilanteessa ja kun mietitään näitä asioita, mistä me nyt tänään ollaan puhuttu?
Ensinnäkin kannattaa lukea. Se on muuten se juttu, että lukeminen kannattaa aina. Kannattaa lukea paljon kirjoja, mutta jos yksi pitää sanoa, niin me vaan tässä ajassa, kun ollaan puhuttu tästä avoimesta taloudesta ja globalisaatiosta ja pro-market-ajattelusta, niin kyllä mä suosittelen Branko Milanovicin Global Inequality -kirjaa. Se kertoo hyvin siitä, että mitä tämä globaali työjako on tuottanut. Jos kohta se ei kerro täsmällisesti Suomesta, koska Suomi on tässä globaalissa työjaossa ollut voittaja. Kaikki ovat hyötyneet siitä ja meille on erittäin tärkeää, että avoin globalisaatio jatkossa toimii. Mutta se on fiksu kirja, jossa on mielenkiintoista tietoa.
Saanko mäkin suositella yhden kirjan? Tämä itse asiassa tuli mainittua tässä. Darren Acemoglu ja Robinson, Why Nations Fail.
Se on hyvä.
Se on kirja, jossa on niitä oppeja, joista niin kuin on nyt yhä useammassa maassa syytä olla huolissaan.
Jos vielä yhden saa sanoa, ja tämä on tietysti vähän riski demarille, mutta kun joskus pitää ajatella out of the box ja vähän niin kuin katsoa, ettei aina vaan niitä niin kuin sosiaalidemokraattia.
Jutta Friedmanin
vapausvalinta. No juuri se, mistä tiesit? Se on tosi hyvä kirja. Oikein ravistelevaa hyvää.
Mä muistan, mä luin nuorena sosialistina ja mä puhkuin raivosta, mutta mä luin sen loppuun, koska se oli oikeasti vaikuttava kirja. No nyt Tytti. Kiiteytetään, me edetään Twitter-aikaa, niin tämmöiseen niin kuin Twitter-muotoon vastaus seuraavaan kysymykseen, että mitä Tytti puheenjohtajana tekee, että SDP:stä tulee 35% puolue, joka johtaa Suomen uuteen kasvuun?
Maltillisten uudistusten järkevällä yhteiskuntapolitiikalla lunastetaan kansalaisten luottamus. Ei mennä huutokauppaan populistien kanssa.
Ja mä päätän tämän osion tämmöiseen pikkasen provokatiiviseen twiittiin. Vapauttakaa SDP ammattiyhdistysliikkeen nilkkakahleista kasvuun. Kiitoksia vierailusta, Tytti. Oli tosi mukavaa keskustella.
Kiitos.
Lähettäkää palautetta, kommentteja ja kysymyksiä osoitteeseen palaute@eva.fi. Voit tilata podcastin osoitteesta eva.fi/podcast. Löydät sen myös iTunesista, jossa voit myös arvioida jakson.